Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На два дні раней дамабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. У фірмовай краме берасцейскага мясакамбінату, вырабы якога забаронена вывозіць у Расею, вялікі наплыў мясцовых пакупнікоў. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз надвор'я ў Беларусі на заўтра. Заўтра днём у Менску чакаецца 19-30 градусаў цяпла, уначы 16-22. Такая ж тэмпература ўначы будзе ў Гомелі, а днём 24-34 градусы. У Берасці днём чакаецца 21-28, уначы 20-25. У Віцебску днём 23-30, уначы 13-20. У Гародні днём 18-24, уначы 19-23. У Магілёве днём 22-31 градус, уначы 14-20. А зараз да міжнародных падзеяў. Сёння ў Кіргізстане прайшлі прэзідэнцкія выбары. Паводле экзітполаў, перамогу на іх атрымаў дзейны прэзідэнт Курманбек Бакіеў. Ён набраў больш за 2/3 галасоў выбаршчыкаў. Напярэдадні галасавання два апазіцыйныя кандыдаты, Алмазбек Атамбаев і Жэнішбек Назралеев, знялі свае кандыдатуры, патлумачыўшы гэта масавымі парушэннямі заканадаўства з боку ўладаў падчас выбарчай кампаніі. Апазіцыя заклікала сваіх прыхільнікаў сабрацца сёння на мітынг Бішкеку, калі будуць абвешчаныя папярэднія вынікі галасавання. Але потым апазіцыя скасавала акцыю, заявіўшы, што спачатку зоймецца зборам доказаў парушэнняў на выбарах. Сёння завершыўся візіт віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў Джозефа Байдэна ў Грузію. Сёння ён правёў перамовы ў Тбілісі з прэзідэнтам краіны Міхаілам Саакашвілі. Байдэн падкрэсліў, што мэтай яго візіту з'яўляецца пацвердзіць падтрымку, якую Злучаныя Штаты гатовы аказаць Грузіі. Выступаючы ў грузінскім парламенце, віцэ-прэзідэнт ЗША сказаў, што Злучаныя Штаты цалкам падтрымліваюць імкненне Грузіі ў справе далучэння да НАТО. Расія заяўляе, што не дасць Грузіі магчымасці пераўзброіцца пасля ваеннага канфлікту паміж краінамі год таму. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Григорій Карасін таксама абвінаваціў Тбілісі ў спробе планавання правакацыйнага інцыдэнту на мяжы з паўднёвай Асетыі.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Змітер Жалезнічэнка дамабілізаваўся сёння з войска. Хлопец паведаміў Свабодзе, што выйшаў раней прызначанага тэрміну на два дні. Пасля ранішняй зарадкі яму паведамілі ў вайсковай частцы, каб ён збіраў рэчы і ехаў дадому. Пазней хлопец даведаўся, што выпусцілі яго раней, каб паплечнікі не ладзілі ўрачыстай сустрэчы ля КПП. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Да таго Змітер вучыўся на матэматычным факультэце Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Ён паведаміў, што яшчэ ў войску рыхтаваўся да уступных экзаменаў і марыць працягнуць вучобу. Тым часам іншы моладзевы актывіст Артём Дубскі, асуджаны да году зняволення, спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма.
Отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были, но изъяты. И отношение изменилось к нему к лучшему, прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий.
Больш падрабязна пра тое, як адбывае свой тэрмін Артём Дубскі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Ну а зараз да эканамічных тэмаў. Беларускі бок афіцыйна паведаміў, пампаванне дызельнага паліва расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» на беларускім участку трубаправоду ў Нечэ-Вэнспілс адновяць 23 ліпеня а 23 гадзіне. Якім чынам Масква змагла прымусіць Менск так хутка разблікаваць трубаправод? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот звярнуўся да экспертаў у абедзвюх сталіцах.
Михаил Марынич, былы министр знешних экономичных сувязей у Беларуси, каже, ситуацию развернула телефонная размова двух вице-премьеров – российского Игоря Сечина и белорусского Владимира Семашки. Российский урадовец попередил, что такие заходы из Минску могут кончатково сапсовать двухбоковое дочинение, лечит Михаил Марынич.
Сечин просто предупредил. Не будет Сечин упрашивать, что давайте разменяем колбасу на трубу. Не пойдет. Он даже этого и допустить не может. Он просто предупредил, что вы играете. Предлагаю все-таки остановиться, прекратить. Предупредил довольно жестко и серьезно.
Намеснік декана вышэйшай школы эканомікі ў Маскве Андрэй Суздальцаў звяртае ўвагу на тое, што гэты трубаправод і стары, і слабенькі па напаўняльнасці.
Его ремонтируюць. Ну, ремонтируюць не хатка, не валка, потому что перспектив нету. Перспективы с Венстусом для российской нефти нету. Строится БТС-2. То есть, в принципе, его не хотят ремонтировать, потому что все равно отомрет сам по себе, потому что ведут БТС-2 и все, вопрос не закроется.
Спадар Суздальцаў лічыць, что Игорь Сечин по тлумачу своему белорусскому коллегу ситуацию.
Он сказал просто, не занимайтесь фигней. Мы его спокойно сейчас закроем навсегда. Как мы закрыли нефтепровод, который шел на Башинкай? Нам один танкер в месяц, от небольшой причем, отправить на Веспус, если мы хотим сохранить эту поставку. А если не захотим, так мы сразу отправим без Веспуса на Европу. Ну и будьте сидеть с этой пустой трубой и вообще без денег. Ну, вот такой вот и разговор.
Международный оглядальник Роман Яковлевский рает в этой ситуации звернуть особливую увагу на персону Игоря Сечина. И не только тому, что менавіта ён курыруе у российском ураде нафтогазовый комплекс. Спадар Сечин вядомы тым, что звычайно не признае компромиссов, настроены на силовый тиск. Не здарма ж гэтага неформального лидера питерских силовиков зовут у Москве могильщиком ЮКОСа, отзначая Роман Яковлевский.
Про сутки, мабыть, Сечин некие привел аргументы, такие, якие немогчимо было игноровать белорусскому боку. Але ж якие мы ж не ведаем, у нас же все таємніца, все ж засекречено. Чекаю натуральное. Все надзвычайна.
А закрыццё заслонкі на трубаправодзе спадар Яковлеўскі называе рэакцыяй на расійскія абмежаванні паставак мяса ад некаторых беларускіх прадпрыемстваў.
І гэта такая не надзвычайная, а звычайная рэакцыя. Уже ж не першы раз. Ну, я згоден з меркаваннямі, што такім чынам Лукашэнка павышае стаўкі ў гэтых дэбатах з думвіратам расійскім, Медведзев Путін.
З экспертамі размаўляў Уладзімир Глуш. У наступной године эфиру мы поговорим про то, куды идут белорусские продукты, якія забраковала Россия. Так, наш корреспондент, який побывал у фирмовой краме Берастейского мясокомбинату, выраба якого заборонено вывозить у Россию, зауважил там великий наплыв покупников. Про это у наступной године, ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
В черговой серии рубрики «Раскиданное гнездо» мы с вами завитаем у район, где амаль ничего не изменялось с часов Российской империи, где еще можно побачить дравляные будинки середины 19-го стагодия, где старые люди еще памятают раку Нямигу и где уже распачался тотальный снос старых домов. Мы завитаем на Грушевку.
Подорожье з метра Бартосіка на Менскую Грушаўку хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радіо Свабода і зараз адна з асноўных міжнародных тэмаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, які два папярэднія дні правёў у Кіеве, сёння наведаў у Тбілісі. Першы раз Байден быў у Тбілісі амаль год таму падчас расійскага васковага ўварвання ў Грузію. Байден сказал журналистам перед размовой с грузинским президентом Саакашвили, что он задоволен, что подчас этого своего визиту он не бачит российских самолетов над головой и выбухов у далечини. Как и чекалось, Байден выказал американскую поддержку Грузии.
Причина, чему я сегодня тут, я приехал бы сюда и так, але сделать это просил меня президент Обама, у тем, как выразно показать, что мы с вами. Речь дотычить будучини. Мы хочам, у такім памеры, якім пажадаеце, дапамагчы вам збудаваць гэтую будучыню моцную, незалежную і заможную.
Аднак Байден не сказаў, якую канкрэтную дапамогу ЗША гатовыя аказаць Грузіі. Эксперты чакаюць, што Саакашвілі папросіць амерыканцаў дапамагчы Грузіі ў мадэрнізацыі ўзбраення грузінскай арміі і прыслаць назіральнікаў на мяжу Грузіі з сепаратысцкімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, у якіх знаходзяцца расійскія войскі. Тым часам Міністэрства замежных справ Беларусі папярэджвае грамадзянаў краіны, што ў Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія ў выніку мінулагодняй ваеннай кампаніі прызнаныя Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. У выпадку перасячэння мяжы згаданых рэспублік з боку Расіі іншаземцам пагражае ў Грузіі буйны штраф альбо турма. Нагодай для такога звароту сталі судовыя выпадкі прыцягнення грамадзянаў Беларусі да адказнасці. З працягам тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Бачыць сэрцам» Мікалай Квантальяні паводле законаў Грузіі крымінальнік. Грамадзяніна Беларусі затрымалі ў тбіліскім аэрапорце 30 чэрвеня і пакаралі штрафам у памеры больш за 1200 даляраў паводле артыкула крымінальнага кодэксу «Незаконны ўезд на акупаваную тэрыторыю». При конце 2008 года ён наведваў Абхазію.
Минимальное наказание – это 5000 долларов штраф или заключение от 3 до 5 лет. В редких случаях он может быть снижен до 3000 долларов, в самых редких случаях – до 1200, что мне и было предъявлено. Новари через наших знакомых в Грузии сказали, что около 100 человек сидят по данной статье. Не все белорусы. Это молдаване, россияне, украинцы.
У свой жаргу Миколай Квантальяни кажа, что свою позицию МЗС Беларуси повинен был огучить нашмат раней. Для яго звестак, яшчэ ў траўні за аналагічнае парушэнне ў Грузіі затрымалі беларуску, аднак тады ніякіх рэкамендацыяў так і не прагучала. Людзі ж, нічога не ведаючы, працягваюць ехаць у Абхазію праз Расію, бо гэта зручней.
Это самый быстрый путь из Минска, прямой путь до Адлера, переходная граница, там минут 20 на маршрутке, это Гагра. А если мне ехать через Грузию, самолет не в Тбилиси, переход в районе Сухуми, и потом через всю Абхазию ехать, в раза три дороже и в раза три больше по времени. Купе Минск-Адлер стоит 100 долларов, и локальный переезд долларов 10, а самолет порядка 400.
Менчук Усеволод Крудько некалькі апошніх гадоў жыве ў Грузіі, працуе ў рэкламным агенцтве Publicis Zenitop Media ў Тбілісі. Паводле ягоных словаў, ніякіх праблемаў, каб трапіць у паўднёвую Асетыю ці Абхазію з грузінскай тэрыторыі, не існуе. Правда, гэта не тычыцца хіба што ўласна грузінаў.
З грузінскім паспартам нікога сюда не пускают, а граждан Беларусі, Расіі, тэрыторыі Грузіі вполне реально попасть. Я не слышал о том, чтобы кто-то пытался попасть или не получилось. Мы даже собирались, говорили, что проблем не будет. Но это было месяц-два назад. На самом деле, сейчас такой острой необходимости нет. Южная часть Черноморского побережья Грузии, она удобная и цивилизованная для хорошего отдыха.
Миколай Квантальяни предсказывает, у ягонай ситуации могут опынуться десятки белорусов, которые уже имеют отзнаку в паспорте про наведывание оккупованных территорий.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии, через Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию, будут арестованы. Самое опасное в этой ситуации, что информации ни от турфирмы об этом не знают.
Летосюжнивни Совет Федерации и Державная Дума России одноголосно ухвалили пропанову признать незалежность мятежных республик, якія де юра лечатся часткой Грузии. У верасні 2008-го Александр Лукашенко заявіў, што магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе разглядаць беларускі парламент новага складу. Але ад таго часу пытанне так і застаецца адкрытым. Еўраструктуры папярэджваюць, што прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пацягне за сабой непажаданыя для Беларусі наступствы.
Перадаваў Ігар Карній. Ну а зараз пра тых замежнікаў, якія хочуць падарожнічаць у Беларусь. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску вітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Пра гэта ў інтэрв'ю Белапан заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Жан-Эрык Хольцапфель. Цытую, спрашчэнне візавага рэжыму можа стаць адным з крокаў, якія будуць стымуляваць рост уязнога турызму з Еўразвязу ў Беларусь. Пасол Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязе Стэфан Эрыксен, лічыць прапанову аб адмене візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу вельмі разумнай, бо паводле яго меркавання яна можа станоўча паўплываць на эканоміку Беларусі. Дыпламат адзначыў, што еўрапейскі турыст рухомы і неабходнасць візы, пра якую даўно забыліся ў Еўропе, можа псіхалагічна перашкаджаць візіту ў Беларусь. Заўважым, што Менск візы яшчэ афіцыйна не адмяніў. На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму толькі прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым для ўезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Пра гэта заявіў новы міністр спорту Алег Качан на пасяджэнні прэзідыуму Савета міністраў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расію. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. Маладафронтавец Артём Дубскі спыніў галадоўку. 7 ліпеня Артёма пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. 17 ліпеня супрацоўнікі бабруйскага следчага ізалятара запатрабавалі, каб хлопец напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію. Пасля адмовы ў вязня забралі рэчы, адмовілі яму ў медычнай дапамозе і пагоршылі ўмовы ўтрымання. На знак пратэсту Артём Дубскі распачаў галадоўку. Цяпер ён паведаміў маці, што сітуацыя выправілася. Перадае Любоў Лунёва.
Маці Артёма Дубскага непакоіцца за стан здароўя свайго сына. 20 ліпеня яна мела з ім спатканне. Артём быў хворы, і ён распавёў маці, што з ім адбылося пасля таго, як ён з адвакаткай напісаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду. Цяпер сітуацыя палепшылася. Артём пра гэта даслаў ліст маці.
Ну, отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были но изъяты. И отношение изменилось к нему к лучшему, прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий. И он просит, чтобы прислали ему прессу.
Артём Дубскі – один из фигурантов справы 14, які трапіў за краты. Кримінальную справу распачалі адразу пасля студзеньскіх демонстрацій протесту прадпрымальнікаў 2008 году. Усіх пакаралі абмежаваннем волі і штрафамі. Сёлета непаўналетняга Максіма Дашука абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання. І ў выніку судовага прысуду падоўжылі яму тэрмін паўтара года абмежавання волі на два дні. Некаторых фігурантаў справы абніставалі, іншых перавялі на папраўчыя працы. Таму прысуд Артёму Дубскаму стаў для ягоных сваякоў і сяброў нечаканым. Артём планаваў вучыцца і стварыць сям'ю. Ягоная дзяўчына Тацяна Касянчук, грамадзянка Украіны, вучыцца ў Кіеўскім нацыянальным лінгвістычным універсітэце.
Він быў перакананы ў тому, што яму або павернуць хімію, яка в нього була, або...
Ён быў перакананы, што яму вернуць хімію ці адпусцяць. Ён не чакаў такога прысуду. Ён піша, што ўсё вытрымае. У нас былі планы пабрацца шлюбам, стварыць сям'ю, але калі я з ім пазнаёмілася, ён мне распавёў пра малады фронт, пра Беларусь, пра апазіцыю. Я нічога пра гэта не ведала. Потым пачала чытаць беларускія навіны. Я пераканана, што ён сядзіць не дарма, што ён зрабіў свой выбар. Я ганаруся, што ён змагаецца за свае перакананні.
Я гаржусь тым, што він борыцца за свае пераканання.
Паплечнікі Артёма Дубскага ладзяць акцыі салідарнасці з маладафронтаўцам, гаворыць Наста Палажанка.
Вельмі крыўдны прысуд для Артёма Дубскага, бо справа была гэта распачата ў 2008 годзе, таму маладафронтаўцы імкнуцца дамагацца ягонага вызвалення. Зараз ідзе кампанія па абароне Артёма Дубскага. Маладафронтаўцы патрабуюць свабоды для яго. Можна бачыць у цэнтры горада партрэт Артёма Дубскага. Вывешваецца расцяжка з патрабаваннем і з пазіцыі маладога фронту адносна гэтага несправядлівага прысуду.
16 ліпеня Артём Дубскі падаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду ў Магілёўскі абласны суд. Пакуль не прыйдзе адказ, паводле заканадаўства хлопец мусіць знаходзіцца ў следчым ізалятары.
Любоў Лунёва для Радыё Свабода. А зараз сваю праграму прадставіць Вячаслаў Ракіцкі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філозаф Валентин Акудовіч лічыць, што перад усім яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце хвілінаў праз 25. Ну а зараз наша апытанне. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, кожны пяты менскі чыноўнік – хам і грубіян. Ці даводзілася вам сутыкацца з хамствам, грубасцю, бяздушнасцю з боку чыноўнікаў? Гэта высвятляў у гарадзенскіх мінакоў Сергея Страўцоў.
Уже давно к ним не обращалась. Но был у меня такой момент, когда-то мне надо было взять для детей кредит, продлить. И там надо было с ними вырешить один вопрос. Так по-хамски обращались, что просто я ушла оттуда, плакала. Это в горосполкоме было, горячо. Не писала. Я ведаю, что писать скарги – это зробить себе хуже. Было у меня, все было. И в медицине ногу была сломала. Так там уже другие, там... Врачу взятки не дала. Все. На третьи сутки с сломанной ногой, двумя ногами меня выписали.
Вы знаете, никогда не обращалась и не хочу. Нет, я пенсионер, пенсию получаю. Вот сейчас иду в райсобес опекунство оформлять, но не знаю, как получится.
Но бывало такое, что вот рубили чиновники, хамили?
Вы знаете, я не обращалась к ним, мужчина. При всем желании, не, я знаю, что бесполезно.
Это что, на Запад пойдет, да? Что все так плохо у нас? В Гродно бывает тоже, но, наверное, не так часто. По крайней мере, я вчера выясняла отношения, мне чиновник помог, наоборот. Но на ЖЭСе они со мной разговаривали рабочие очень по-хамски. Мне делали пандус и сделали так его побыстрее, чтобы надо коляску поднимать вот настолько на 20. Мне пришлось прийти в горосполком, я поговорила, он позвонил начальнице ЖЭСа, совсем по-другому заговорила.
Вы знаете, к сожалению, я уже 3 года на пенсии, к чиновникам не обращаюсь. Огород и квартира. Дома свой чиновник, который хам грубиян. Мы нигде не працую. Мой домашний президент вот как раз подходит под то, что вы говорите.
Мне сделали заборы очень плохо. И подала по защите прав потребителя. Да, а судья вообще мало со мной разговаривал. Он спросил у меня, а для чего вы хотели на фундаменте? А вот этот Нетецкий, он сказал, что для того, чтобы собаки не бегали. А я сказала, нет, для того, чтобы выровнять забор, потому что он вот горбатый получился. На это внимание не обратили.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. І сёння ў нашай праграме мы гаварылі пра нечаканую небяспеку тураў у Абхазію, пра тое, што Беларусь хоча прывабіць еўрапейскіх турыстаў адменай візаў. Недаўна ў СМС на Свабода адзін з нашых замежных слухачоў звярнуў увагу на тое, што шматразовая віза ў Беларусь можа каштаваць і 180 еўра. Зараз пагаворым пра тое, як праводзіць летні адпачынак вядомы ў Беларусі асобы. Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сумяшчае адпачынак з працай. За апошнія 35 дзён ён начаваў дома толькі 6 разоў. Астатнія дні правёў у Паўднёвай Карэі, Нямеччыне, Польшчы, Літве і Украіне.
Это час, как нечто сделать в университетах, потому что начальник державы позбавил меня пенсии, так тому я много езжу и гляжу на свет и зарабатываю себе гроши на життё. Мне пенсия, згодно указу Лукашенко, как шагрыдевая скура, и он замацевал мою пенсию в старые размеры, и она показывала, какая инфляция в Беларуси. И она теперь складает 3200 рублей, крыху больше 1 доляра.
Спадар Шушкевич меркуе, однако, провести один из летних месяцев у Австралии. Это один и континент, где он еще не был. А ці часта ён бывае на сваім лецішчы?
Пакуль што вольнага часу для лецішча не было. Учора ўдалося мне з'ездзіць на лецішча з сябрамі, бо я хачу зрабіць яшчэ адзін пакойчык, дык я купіў дошкі, учора мы іх пераклалі, каб яны падсохлі. Люблю такую справу, варушыцца люблю наогул.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька пакуль плануе адпачываць зімой.
Хто як працуе, той так і адпачывае. Мені пакуль з адпачынкам ніяк, значыць, вельмі добра працуе. Трэба лепш працаваць. На 100% улетку я буду у звычайным рабочым рэжыме. Паглядзім ужо ў зімку, таму што мне больш даспадобы ўсё ж такі зімні адпачынак, чым летні. Можна на тыдзень які вырвуся на лыжы ў горы і гэтым кампенсуем летні адпачынак.
Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінець пакуль яшчэ нават не думаў пра адпачынак, бо вельмі шмат працы. Ён кажа, што калі і вырвецца на дзён 10, то будзе адпачываць, дзе давядзецца. Вольны час ён стараецца праводзіць на лецішчы.
Когда приезжаешь на дачу 10-11 часов вечера, а в 6 встаешь и на работу, так это уже не чувствуешь себя, что ты отдохнул. Радости нету дачной. Маленький огород, два парника. В одном помидоры посажены, в другой огурец. В районе Раубичского водохранилища, с обратной стороны. Место неплохое. Да только дача большая, продать бы ее к черту. Строил на 18 человек. Такая у меня семья. А сейчас половина. И она уже меня не устраивает, теперь уже по большим размерам. И вот за последние 3 года даже ни разу не искупался. Хоть рядом 200 метров до воды.
Як летам адпачываюць вядомыя асобы, гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі. Ну а на нашым сайце свабода.орг вы можаце ўзяць удзел у апытанні, калі, на вашую думку, Еўразвяз адменіць візы для беларусаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухала Галіна Абакунчык.
Паэт і былы палітычны вязень Славамір Адамовіч пасля 7-гадовага жыцця ў Нарвегіі вярнуўся ў Беларусь. Каментар слухачкі «Свабоды».
Добры дзень, Радыё «Свабода». Вітаю Славаміра Адамовіча і вельмі рада, то ён вярнуўся на радзіму. Сапраўдны беларус, дзе б ён ні быў, але праз некаторы час абавязкова вяртаецца ў сваю родную хату. Здароўя яму, творчасці і аптымізму. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Далей наступнае тэлефанаванне.
Некоторые отморозки выступают против коммунистической системы. Это люди, которые не знают, что предусматривала эта система. А пожили прекрасно. Мы получали бесплатные квартиры в течение 5 от силы 10 лет. Образование. Получали работу. Люди спокойно, с радостью ходили на эту работу. Сейчас же защищает капиталистическую систему. Это варварская система, которая поделала людей нищими. Вспомните, когда доярка и пастух ездили на курорты бесплатно, получали приличную зарплату. За одну зарплату можно было купить всю обстановку, ту квартиру, которую ему давали. Сейчас ходят нищие и охаивают этот коммунизм. Языки им надо прищемить. Это отморозки. Это, видимо, дети бывших полицаев, которым давали по 10 лет тюрьмы. Но мало. Все на этом.
Адказвае науковец, даследчыца гісторыі савецкага перыяду Таццяна Процька.
У старасці людзі бачаць жыццё не так, як яно было, а тое, што ім хочацца бачыць у гэтым мінулым. У тым самым яны апраўдваюць і свае ўчынкі, і сваё пустое жыццё. Так людзі і трымаюцца за гэты міф. Камунізм, на жаль, вельмі прыгожая казка, але на самой справе казка, якая не змагла быць рэалізавана ў жыцці. Конечно, диктовалось с высоких трибун, и в людскую свядомость укладывали то, что все люди ровные, что все люди имеют возможность отримать от громадства тих добротов, которые они ожидают. И это замацовывалось в свядомости людей, ну, вот, свечение тому, это звонок. Покуль что люди не створили ничего лепшего в умовах сучасной цивилизации, отримать добротов за межами так званой капиталистичной системы. Только эта система отповедая особливостям сучасной цивилизации и дает махчимость наибольш полно реализовать свои махчимости, которые Бог дал каждому человеку.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму наступнымі выказваннямі.
Как развивается экономика Белоруссии, достаточно посмотреть на стоимость доллара и евро. В настоящее время денежная единица Белоруссии превращена в макулатуру.
Глава района Владимир Миронович обещал, что его приход
Его службу не буду чинить пироскот, газеты «Борисовские новины». А на страве уже, видать, дурный знак. Идеологичный отдел Людмила Горнак забронил предпринимательницы Фомкиной газету «Борисовские новины» продавать. Выходит, мне треба Людмилу Горнак слезно просить, а можем мочарить. Как я инвалид, узручен мне мест, и смог газету набыть. Курдевич Валерий Борис.
Телефон для сувязі у Менску працює і у гэтый час. Адразу після випуску новинок подорожа у Менскую Грушевку.
У ефіры «Свобода». У Менску 22:30. У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. На початку прогноз надвор'я у Беларусі на завтра. Завтра днем у Менску чакається 19-30 градусов тепла, у ночи 16-22. Такая ж температура у ночи будет у Гомелі, а днем 24-34 градусы. У Берасці днем чакається 21-28, у ночи 20-25. У Витебску днем 23-30, у ночи 13-20. У Гародні днем 18-24, у ночи 19-23. У Могильові днем 22-31, у ночи 14-20. А зараз головная подія сьогоднішнього дня у Беларуси. Двое осуджених за забойство пуховицкого подпальщика помилованы на подставе указа президента. Немецкий эксперт, супрацовник университета ПАСАУ профессор Мартин Финки лічыць, что справа ваукавыцких предпринимальников Миколая Утуховича, Владимира Осипенки и Юрия Лявонова расследуется без юридичных порушений. Финки проводил экспертизу расследования на замову АБСЕ. Артём Дубский спынил голодовку в бабруйском следчим изоляторе. Сегодня у вечера повинен обновить працу белорусский участок трубопровода у Нечи Венспилс. Ранее Беларусь спынила про его прокачку нафты, спосылающийся на его дренный техничный стан. В эфире «Свобода», на черзе международные новины. Сегодня прошли президентские выборы в Кыргызстане. Поводле попередних даденных, перамогу на их отрымал дейный президент Курманбек Бакиев, он набрал больше за 2/3 голосов выборщиков. Оппозиция обвиновачивая улады в масштабных фальсификациях подчас выборчей кампании и потребуя новых выборов. Сегодня завершился визит вице-президента Злученных Штатов Джозефа Байдена у Грузию. Сегодня он провел у Тбилиси перемовы с президентом Михаилом Саакашвили, а так само выступил в грузинском парламенте. Байден подкреслил, что метой его визиту являлось подтвердить поддержку, которую Злученные Штаты готовы оказать Грузии. Он так само заявил, что США цалком подтримливают имкнение Грузии в справе долучения до НАТО. Россия заявила, что не даст Грузии махчимости переузброиться после военного конфликта помеж краинами год тому. Про это заявил наместник министра замежных справ России Григорий Карасин. Исляндия подала заявку об долучении до Евразвязу. Министр замежных справ Украины передал официальную заявку своему коллегу со Швеции, якая зараз старшинюя у Евразвязи. Сёлета может подать заявку на увоходжение у Евразвяз так само Сербия. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск слухайте праз полгадзіны.
У эфиры «Радио Свободу» пражской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Гутарка Вячаслава Ракіцкага и філозафа Валентина Кудовича на тему «Гуманізм русской літаратуры». Ну а зараз «Падарожжа свабоды». Сёння ў серыі «Раскіданае гняздо» Зміцер Бартосік распавядае пра менскі мікрараён Грушаўку.
Калі ляцець над менскім самалётам, гэты раён выглядае вялізным зялёным паркам, што раскінуўся паміж чыгункай і хрушчобамі вуліцы Розы Люксембург. Стогадовыя дрэвы шчыльна хаваюць дахі старых дамоў, вялікія двары і шматлікія завулкі. Кожнага разу, калі праязджаю блізу Грушаўкі, я абавязкова завітваю сюды хоць на якія 5 хвілін, бо сюрпрызы, якія здольныя падараваць Грушаўка, здаюць здаецца, ніколі не скончыцца. Як, напрыклад, старая высокая галубятня, дзе даўно ўжо ніхто не трымае птушак, некалі галоўная пацанская забава 50-х, ці праржавелы аўтамабіль Пабеда, недасяжная мара паваеннага пакалення, ці з любоўю выразанае ліштва, якой можа быць 100 гадоў. Зрэшты, тут амаль усё засталося некранутым. Я ніколі не размаўляў з грушаўскімі людзьмі, а дарэмна, бо гэта ж самы вялікі анкляў старога Менску ў асяроддзі новага Мінску. Раю усім завітаць на Разінскі завулак. Дом нумар 4 па самыя вокны ўрос у зямлю. Гонтавы дах амаль праваліўся, адна сцяна ўжо абрынулася. Ганак небяспечна нахіліўся, але будынак яшчэ стаіць. Сваімі крывымі выбітымі вокнамі ён пазірае на шэраг новенькіх цагляных шматпавярховікаў, як смяротна паранены звер. Спецыялісты кажуць, што гэты дом пабудаваны ажно на пачатку 19-га стагоддзя. Калі прайсці ў пачатак вуліцы Грушаўскай, дык увагу прыцягне помнік эпохі канструктывізму – дом афіцэраў НКВД. Бабуля, з якой я разгаварыўся каля даваеннага гмаху, жыве ў ім 60 гадоў.
А этот дом, я ведаю, будавалі для НКВД, так?
Была дивізія тут і полк МВД з 19-го года. Этот дом выстроен 29-м году. Я была замужем за офицером МВД. Там за забором, там сохранился корпус. Там сейчас охрана президентская.
Ну, правильно, пераемность поколений.
Недзе тут протекала рака Неміга. Старая яе яшчэ памятае.
Неміга текла, речка текла. Примерно вот на этом месте.
Вот где мы стоим?
Тут был забор, и возле этого забора была эта речка.
Новые дамы уже в шчыльную подышли до старой забудовы Грушаўскай вуліцы. Некоторые дамы уже покинутые своими жыхарами, але есть грушаўцы, якія не спешаются переезжать на далекие ускраины, як моя наступная суразмоўца Татьяна Иосифовна.
Мне 82 года, я 82 года живу в этом доме. И моя мамаша тут жила, которая умерла.
З ваших батьков ці дзядоў яны работали на чыгунцы.
Ну да, да, так? Работали на чыгунцы. Тебе, да, революции еще. Тады яны были богатые чыгунцы, яны получали много. Все ушло, все ушло.
Про свое теперешнее становище старая Татьяна говорить со спокоем осудженного.
Вам положено на два человека одна комната. Я говорю, а зачем нам? Нам и тут хорошо, у нас 4 комнаты. Что-то вы мне даете? Нам даете одну комнату на двоих. Дочке 50, внучке 25. Вообще обнаглела милиция, я не понимаю даже.
А это милиция будует дома?
Да, да, землю забрала, даже не спросила. За деревья заплатили и все, там копейки дали. А остальное им плевать на все остальное.
Змагацца за зямлю, якую бацькі і дзяды некалі набывалі ва ўласнасць, Татьяна не бачыць сэнсу.
Да, савецкая власть паручыла, што ўсё государственное. Ну, понимаете, как говорится, так, і ніхто не научыў нічого. Должны ж былі как-то оплатить за землю. Вот, по самую задницу отобрали землю. Это Лукашенко дал уже всем свободу, да, конечно, что хотят. Понастроивали себе. И не мог кому жаловаться, и не мог кого, ни юриста, никого. Подземные гаражи себе делают у нас на огороде.
Весело у вас.
Весело, да.
На рагу Грушаўскага завулка і Разінскай вуліцы жыве мілая сямейная пара – Вера і Валянцін Куксінскія. Абодвум за 80, абодва карэнныя грушаўцы. Валянцін – удзельнік вайны, што прыцягвае сюды аферыстаў і махляроў. На мяне спачатку таксама пазіралі з падазрэннем.
Ой, я только тебе, знаете, баюся, што заходзяць любые. Так. Прыходзяць, што яны ўчаснікаў навяшчаюць, а потом... Закрываюць у хату і лазяць. Вот што. Дык я цяпер баюся ўсіх людзей.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Які гэта атракцыён сядзець за старым сталом каля рускай печкі, пазіраць на амаль вясковую вуліцу і слухаць пра былыя часы.
Это еще было до войны. Здесь были, конечно, хулигановатые такие. Дрались Разинской с Грушевской улицей. Один пойдет туда, там его задержат, побьют или что-нибудь. Значит, уже здесь организовывать, уже пошли туда на его нападение уже делается. Вот такие вот были. Вот было, было. Разинская была, как говорится, жулику здесь хватало.
Час нямецкіх бамбардзіровак Грушаўка пацярпела меней за іншыя раёны сталіцы, бо сур'ёзных прадпрыемстваў тут не было. Тут болей баяліся савецкіх самалётаў. Я пра гэта чытаў у кнігах, але зусім іншае пачуць гэта ад жывых сучаснікаў тых падзей.
І літоўцы былі, і эстонцы, хватала ўсяго. Вот здесь вот даже...
Офицеры так вот. Одеты были.
А и что ты...
Здоровые, чистые.
Да, не, да.
У наших была одежда такая скромная, а не такое сукно. Да я так их запомнила в детстве. Этих.
По сегодняшний день, другой раз и другой раз. Да что это ставни? Ставни нам очень много помогли. Свету не было. А все равно хоть идет немец, увидит что-то немножко там свет с автоматом, начнет... стреляться. А мы уже закрывали ставни.
А чему нельзя было?
Потому что самолеты
летали
и видят свет,
да.
И бомбили. Этот Минск горел полностью, горел.
Да, он был полностью загорел. Вам скажу откровенно говоря, было страшнее наших, когда наши бомбили, чем немцев.
А чему?
Почему? Потому что русские давали так, что там знали места, которые...
А что казали люди, когда советская армия бомбила Минск?
Ну, что, ничего
война
не
идет.
Говорили.
Война идет. Ну, воры боялись все, знаете, что... И те,
ничего не
боялись.
Нет.
Когда бомбили, нет, и это, боялись и этих, потому что убивали. Здесь вот женщину убили с ребеночком вот на Грушевке.
Неўзабаве сям'ю Куксінскіх чакае пераезд. Свае два вялікія пакоі, сад і чыстае паветра яны памяняюць на...
Нам далі соцкомнату 37 квадратных метраў, сацыяльную.
Столько адслужыў, столько пражыў здесь, і все сацыяльна. На што ж сацыяльна?
Гэта несправядліва.
Грушаўскім завулку, дзе ад паловы дамоў не засталося і следу, павольным крокам ступае мажны, расчырванелы не толькі ад спёкі стары. Гэта стары грушавец Віктар прыехаў з Малінаўкі, куды яго недаўна выселілі, каб паглядзець на сваю старую хату, бо ніяк не можа прыжыцца на новым месцы.
А вы самі грушаўскі?
Прытом не толькі я, а мой дзед і бацька, і я. 80 годов тут. Дед мой был извозчик, был на войне у Японии, японскую войну. Пришел с Георгием.
Сам старый так само у свой час збирался воевать. На скрыжевании Грушевского завулку и Грушевской улицы и он спыняя крок, а повед иде, як у кино.
Вот на этом перекрестке был убит политрук в 41 году. Я у него отрезал ногам. Ногам семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У скворечного. А кто-то видел. И потом доказали. Я у гестапо расписался кровью. Напротив дом правительства. В 43-м году.
Мы со старым доходим до скрыжавання Грушаўскага завулку и Разинской. Тут так само на вачах моего суразмоўцы отбылася трагедия. Бой помеж жанчиной, военным урачом и немецкими десантниками.
Вот тут на этом перекрестке женщина, это... военный врач, это в 41-м году. Вот когда с Бреста они ехали, это видел вот раз. Она отстреливалась, как могла, а мне бензином и сожгли живьем.
Сожгли живьем?
Да.
А Минск уже был в руках немцев?
Нет, еще не было. Только десантники.
Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Змізер Бартосік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Неча-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Расійскую літаратуру започаткавала прыйсце хрысціянства на землі Русі. У пару маскоўскай дзяржавы значную ролю ў мадэрнізацыі расійскай літаратуры адыгралі выхаванцы Кіева-Магілянскай акадэміі, перадусім Сімеон Полацкі. Найбольшы росквіт рускай літаратуры прыпадае на 19-е стагоддзе. Творчасць Льва Толстого, Фёдора Дастаеўскага, Івана Тургенева, Мікалая Гогаля ды іншых зрабіла яе шырока вядомай ва ўсім свеце.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокой духовности и гуманизму. У тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэта міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды
больш масштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што ўся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкции мастацких текстов, створных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рэй у гэтай справе ведуць интеллектуалы з былых колоніяў, якія, кажучи словами Хома Пхапхі, расшифровуюць коды прыгнёту, схаваныя ў мастацких творах пісьменнікаў з метраполіі. А вось у інтэлектуалаў большыні колоніяў Расіі, якія вызваліліся з колоніальнай залежнасці, рукі да гэтай справы ўсё яшчэ не даходзіць. Прынамсі, у Беларусі мне згадваецца толькі рэзанансны артыкул Зінона Пазняка на пачатку 90-х, дзе ён абвінаваціў расійскіх класікаў у іх імперскасці, і руская кніга Сергія Дубаўца.
У рускай літаратуры, у тым ліку класічнай, немало твораў дзеяння, у якіх адбываецца на тэрыторыі іншых, заваяваных расейцамі народаў. Ад Каўказу, праз Украіну і Беларусь, Сярэднюю Азію, Сібір, аж да далёкага ўсходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России с загидою малюя поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому и кеп литературные творы с эпохи российского колониализма не анализовались, это анализ и белорусской ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значно розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе, ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентин Распуцін у кнізе «Сібір, Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёвалі для імперіі гэты край, і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабараў, імя якога носіць знаны сібірскі горад, аднойчы, цытата, «спаланіў колькі сотняў карэнных насельнікаў з дзецьмі і смажыў дзяцей на рашотках, утвораных з целаў іх бацькоў». Зразумела, у Беларусі нічого падобнага быць не магло, бо мы ж з украінцамі таксама як бы імперскі народ, хаця і перыферійны, да таго ж беларусы збольшага праваслаўныя. І нас як бы не заваёўвалі, а толькі воссоединялі з Расіяй, што, зрэшты, не зашкодзіла расійскім уладам заспеліць касцямі беларускіх паўстанцаў тую ж самую Сібір, а вялікаму рускаму паэту Мікалаю Некрасаву напісаць хвалебную оду ў гонар Муравьёва-Вешальніка, які паспяхова усмірыў гэтыя исконно русские земли.
Вы сцвярджаеце, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до гэтай поры. Ці я докладно вас разумею?
Нават больш за тое, русские письменники сами своей адметной творчестью причинились до того, что гэта идея сталася загаловной у свядомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусяць скараться усе народы, упершыню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра Александра Пушкіна. Виключну роль у сакралізації імперії адыграў роман Льва Толстого «Вайна і мір». Да таго ж, ён значна узбагаціў паліфанію вобраза Расіі. Пасля «Вайны і міра» яна пачала ўспрымацца як дзяржава, якая не толькі можа ў безлічы скараць іншыя народы, але і вызваляць іх. Таму перамога ў вайне 1812 года і вызваленне Еўропы ад Напалеона сталіся надзвычай важным аргументам на карысць умацавання імперскіх інтэнцый у рускай літаратуры і ў расійскім грамадстве ўвогуле.
Пасля гэтай вайны расійская імперія не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт.
Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Напалеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую: «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржавы цвіка?» А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша: «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць, акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў».
Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў спагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадайма Салтакова-Шчедрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж няма роўных у свеце.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вось вы згадалі Дастаеўска. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што задзіночыла пад сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Інакш кажучы, руская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не рускім.
Прыкладна так. Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаятра Співак некрытарычна запыталася, ці можа падпарадкаваны прамаўляць. Дык вось, Расійская імперія замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас. Голас вялікадзяржаўнай рускай літаратуры. З гэта да самага апошняга часу ніхто не ведаў, кім і як уяўляюць самі сябе ў мностве скаланізаваныя Расіяй народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра іх руская літаратура, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх сказаць.
А ў рэальнасці? Адкінуўшы ўсе міталагічныя напластаванні, якая яна, з вашага гледзяшча, руская літаратура?
Найперш скажу, што руская літаратура не гуманістычная, а эгаістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперіяў. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай. Але, не гледзячы на такія характарыстыкі, я ні ў якім разе не маю намеру адмаўляць ёй у сапраўды высокіх мастацкіх вартасцях.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як ісціна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе на кожны закід, об принциповой антигуманности имперской политики Россия завсёды сможет сказать. Зато у нас самая гуманная литература. А что до Беларуси, так мы, как и иншие, колись поневоленные Россией народы, мусим, не откладываючи, а ли без спеху, провести системную деконструкцию этого мифа. И тогда у наших очах одразу поболее светла.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
У передачи Вячеслава Ракицкого брал удел филозов Валентин Акудович. Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.